Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti i ove godine neće biti izbora u Mostaru jer SDA i HDZ ne mogu da se dogovore. Grupa poslanika u BH parlamentu traži sprečavanje referenduma u Republici Srpskoj. Rasprava vlasti i opozicije na Kosovo, demarkaciji granice sa Crnom Gorom. O tenzijama između Srbije i Hrvatske istoričarka Latinka Perović u izjavi za naš program.
Mi nismo izišli iz tog perioda ratova 90. godina mentalno.
Izbegli Srbi iz Hrvatske, nastanjeni u busijama na domak Zemuna, sutra obeležavaju dan sećanja na stradanje.
Da se sećamo tih tužnih dana i bolnih, baš je jako strašno i potrešeni smo zbog toga.
Srbija odbija da promeni zakonodavstvo koje bi omogućilo izručenje trojice radikala Hagu, pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nekadašnji funkcioneri Jugoslavenske i Hrvatske tajne službe Josip Perković i Zdravko Mustač osuđeni su u Minhenu na doživotne robije zbog pomaganja u ubojstvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića u Njemačkoj 83. Hrvatska evropski nalog za izručenje Perkovića i Mustača dobila dan nakon što je postala članica Evropske unije, a suđenje je trajalo gotovo 2 godine. Ministar pravde Srbije Nikola Selaković ocijenio je da je reakcija Evropske unije povodom pisma premijera Srbije Aleksandra Vučića zbog Hrvatske više reda radi i da nema nikakve suštine. Centar za suočavanje sa prošlošću dokumenta apelirao je na hrvatsku vladu i predsjednicu da nađu načina kako nakon dana pobjede održati i komemoraciju za civilne žrtve akcije Oluja. Izvijestili su također da prema njihovom istraživanju broj žrtava manji od 677 koliko je navodio Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava. Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Milorad Pupovac istaknuo je u Zagrebu da se sjećaju svih koji su stradali u ratu od 91. do 95. i onih koji su proživljavali dane i godine progona, bilo kao Hrvati ili kao Srbi. Građanska alijansa zatražila je od gradonačelnika Podgorice Slavoljuba Stjepovića da jedna od glavnih ulica u Podgorici nosi ime Vladimira Rolovića ili da mu se podigne spomenik u parku preko puta ambasade Hrvatske u Podgorici. Intenzivni sukobi vode se u okolici sirijskog grada Alepa, gdje pobunjenici pokušavaju probiti obruč koji su oko grada napravile vojska Bašara al-Asada uz zračnu potporu ruske avijacije. Vijeće sigurnosti UN-a sazvalo je hitnu sjednicu na zahtjev Sjedinjenih Država i Japana zbog toga što je Sjeverna Koreja lansirala 2 balističke rakete u japanske vode. Avion Fly Emiratesa na letu iz Indije zapalio se u zračnoj luci u Dubaju prilikom sletanja. Svih 282 putnika i 18 članova posade su evakuirani.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku najprije politička scena Bosne i Hercegovine. I ove godine neće biti izbora u Mostaru jer Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica ne mogu da se dogovore. Više pojedinosti Marija Arnautović.
2 člana kolektivnog šefa države Bakir Izetbegović i Dragan Čović trebali su se naći u kafani i to simbolično na pola puta između Mostara i Sarajeva. Dragan Čović je novinarima rekao da ga neće biti, no o tome nije obavijestio svog kolegu iz predsjedništva. Izetbegović mu je, pored činjenice da nije došao da razgovara o važnim stvarima za državu, zamjerio i što je propustio dobru hranu koja je samo za njih bila spremna.
Naši koalicijni partneri HDZ nisu došli na zakazani sastanak. Evo, čekali smo i neki skoro 40 minuta. Time su propustili da danas sa SDA dogovore važne stvari za ovu zemlju, a propustili su jedan dobar burek.
Tako smo umjesto jednog od najvažnijih političkih pitanja koje se provlači već 8 godina, pitanje izbora u Mostaru, iako, kako Izetbegović kaže, oni nisu ni imali namjeru rješavati taj problem juče u kafani, dobili priču o bureku, raznim kafanama, hotelima, motelima i bosanskim specijalitetima kojima se domaći političari goste dok navodno rješavaju pitanja za dobrobit svih građana. Za profesora Envera Kaza za ovakvo ponašanje izjave pokazuju nepoštivanje prema državi i njenim institucijama.
Nadalje, da bosansko-hercegovački političari ne uspijevaju da se dogovore ni u kafanama, pokazuje da njima interesi države nisu važni, nego njihovi lični, tajkunski i interesi elita koje predvode.
Priča o problemima među koalicionim partnerima SDA i HDZ u Bosni i Hercegovine mnogo je dublja, no dobro je opisuju riječi ustupak za ustupak. To je nakon što mu se koalicioni partner nije pojavio na zakazani sastanak u kafani, do duše neotvoreno kazao i sam Izetbegović. U osnovi problema je zakon o igrama na sreću oko koje koalicioni partneri ne mogu da se dogovore mjesecima. Pozadina svega je naravno ko će kontrolisati veliku dobit od kladioničara.
Mislim, mi 6 mjeseci pokušavamo da riješimo stvar sa kladionicama. Pa ko je strateški partner HDZ-u? Vlasnici kladionica ili SDA? Jer mi radimo za ovu državu ili za kladioničara? Stvari su vještačke krize.
O Mostaru izborima očito neće biti riječi dok se ne riješe pitanja koja SDA i HDZ više interesuju, jer haos koji je prouzrokovan u Mostaru političkim elitama apsolutno odgovara. Da nije tako, potrudili bi se da provedu odluku Ustavnog suda koja je donijeta još prije 6 godina, te da naprave makar funkcionalno gradsko vijeće koje bi građanima Mostaru omogućilo da makar elementarne funkcije grada normalno rade. Analitičar Almir Terzić kaže da su BH političari ovakvim ponašanjem oduzeli elementarno pravo građanima Mostara.
Da ima volje tih Mostaraca da tuže državu Bosnu i Hercegovinu, sasvim je sigurno da bi svako pojedinačno od njih 90.000 na sudu, ne samo domaćem, nego sudu međunarodnom u Strasburu, dobio spor protiv Bosne i Hercegovine. Dakle, to je najbolja ilustracija kako se poigravamo ljudskim sudbinama u Bosni i Hercegovini, gdje možemo donijeti propise, odnosno ne donijeti u ovom slučaju, i uskratiti čak i elementarna prava građanima Bosne i Hercegovine.
Na sve su reagovali predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. U zajedničkom saopštenju ambasadori Sjedinjenih Država i Velike Britanije Maureen Cormack i Edward Ferguson podsjećaju da se umjesto rješenja za Mostar svjedoči o još jednoj jalovoj svađi koja će samo dodatno štetiti međunarodnoj reputaciji Bosne i Hercegovine i njenih lidera.
Kada smo na posljednjem sastanku u Vijeću za implementaciju mira razgovarali o Mostaru, jednoglasno smo osudili potpuni neuspjeh političkih stranaka da provedu presudu Ustavnog suda BiH kako bi se građanima Mostara osiguralo osnovno ljudsko pravo da glasaju po prvi put u 8 godina. Bili smo također jasni kada smo kazali na kojim strankama je primarna odgovornost, na HDZ-u BiH i SDA.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Grupa poslanika traži sprečavanje referenduma u Republici Srpskoj. Više pojedinosti, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Odluka o provođenju referenduma u Republici Srpskoj je političke prirode i usmjerena je isključivo na postizanje određenih ciljeva. Na pravnom terenu svima je jasno da se o odluci Ustavnog suda ne može raspravljati, podsjeća sudija Suda za ljudska prava u Strasburu iz Bosne i Hercegovine Faris Vehabović.
Pravljenjem referenduma o pitanju koje se odnosi na poštivanje sudske presude je apsolutno neprihvatljivo bilo gdje u demokratskom svijetu. To je osnovna stvar. Pravljenje presedana u tom dijelu je vrlo opasno po ustavni poredak. Dakle, i ovakav ustav kakav jest sa vrlo slabim državnim ovlastima, sa jako razuđenom vlašću u Bosni i Hercegovini, nefunkcionalnom državom, još treba da se i taj prostor djelovanja Ustavnog suda smanji i onda definitivno bismo mogli reći da više Bosne i Hercegovine kao države nema.
Grupa poslanika BH parlamenta iz Federacije traži od visokog predstavnika i drugih međunarodnih zvaničnika da se aktivnije uključe i spriječe održavanje referenduma. Jedan od potpisnika otvorenog pisma Denis Bečirović kaže:
Riječ je dakle o najtežem napadu na ustavni poredak Bosne i Hercegovine od 1995. godine do danas. Zaista zabrinjava. Pokušaj entitetskog udara na ustavni poredak i ustavni sistem Bosne i Hercegovine. Vrlo jasno pozivamo međunarodnu zajednicu i njenog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da zaštite mir, mirovni proces i Dejtonski mirovni sporazum u Bosni i Hercegovini.
Poslanici Kluba Bošnjaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske pokrenuli su mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na odluku o održavanju referenduma. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Senad Bratić kaže da za Bošnjake 9. januar ne može biti dan entiteta.
Mi moramo reći da je to dan koji je vezan za sjednicu poslanika iz reda srpskog naroda 9. januara 1992. da je vezan za deklaraciju o formiranju srpske države Bosne i Hercegovine i ja smatram da se dan Republike Srpske treba tražiti u nekom datumu koji će biti prihvaćen od većine stanovnika Republike Srpske bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost.
Referendum bi trebao biti održan u nedjelju 25. septembra, a samo 7 dana kasnije, 2. oktobra, održat će se lokalni izbori. Osim što će prema brojnim ocjenama referendum poslužiti kao instrument za osvajanje glasova birača, on će pogoršati ukupnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Politički analitičar Pejo Gašparević naglašava.
Čini se kako bi i međunarodna zajednica mogla biti jače mobilizirana nego što je to do sada bio slučaj, jer se radi o jednoj vrsti političkog prkosa, ne samo domaćim političkim strukturama, nego i međunarodnoj zajednici. Dakle, moj odgovor je, ja očekujem oštriju reakciju međunarodne zajednice koja neće biti samo retorička.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik gotovo svakodnevno ponavlja. Referendum će biti održan i bit će upisan u istoriju entiteta i nikoga ne može spriječiti. Visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko je također jasan. Referendum o 9. januaru je antidejtonski. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku o raspravi vlasti i opozicije na Kosovu, demarkaciji granice sa Crnom Gorom, oni danas prvi put suočavaju stavove, ali pošto se radi o naučno-stručnoj debati, ona neće doneti obavezujuće odluke, već samo preporuke. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi kazuje da vlada SAD-a smatra da je usvajanje demarkacije sa Crnom Gorom dobro za Kosovo i region. On je pozvao Skupštinu da u miru glasa za sporazum o demarkaciji. Delavi je na raspravi naveo da je granica iz 2007. kada su tekle pripreme za proglašenje nezavisnosti, ista kao ona iz Ahtisarijevog plana na osnovu kojeg je proglašena nezavisnost, kao i ona iz Ustava Kosova i sa zastave Kosova.
So, to me the issue is pretty straightforward.
Za mene ovo pitanje je jasno. Pozdravljam ovaj okrugli sto na inicijativu Skupštine jer je ovo mogućnost za otvorenu i iskrenu debatu i nadam se da će ovaj proces omogućiti da se neke dileme reše. Nadam se da će ovo postati model za diskutovanje drugih teških problema s kojima može Skupština da se suoči narednih meseci, kazuje on. Američki ambasador je istakao da upotreba ovog pitanja radi politički poena može prouzrokovati ksenofobiju i nacionalizam što nije potrebno regionu. Predstavnik Evropske unije na Kosovu Tomas Njoki poručuje da je ratifikacija sporazuma u interesu Kosova jer je to uslov za liberalizaciju viza. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji, koji je danas otvorio raspravu, ocjenio je kao uspješno su se svi predstavnici vlasti i opozicije okupili konačno. Ovo je način kako trebamo da funkcionišemo i kako da se suočimo sa svim argumentima i činjenicama. Ovo je veoma dobra mogućnost da se unutar zgrade Skupštine Kosova suoče argumenti u vezi označavanja državne granice, kako bi našim partnerima poslali poruku da smo demokratsko društvo, kazuje Veselji. On je istakao i da se ovom raspravom šalje poruka svim susjedima da su dobrosusjedski odnosi veoma važni za Kosovo. Kosovski zvaničnici tvrde da Kosovo nije izgubilo teritoriju prilikom procesa demarkacije sa Crnom Gorom. Predsjednik Kosova Hašim Tači rekao je na današnjoj raspravi kako pitanje demarkacije kao državni problem ne postoji. Kosovo nije izgubilo ni metar svoje teritorije. Također želim da pojasnim da su institucije Kosova radile demarkaciju, a ne ponovno pisanje istorije, naglasio Tači. Njegov govor bojkotovali su poslanici opozicionog pokreta Samopredeljenje. Predsjednik Državne komisije za demarkaciju Murat Meha naveo je da prilikom procesa demarkacije nisu urađene nove karte za granične zone, nisu promijenjene teritorije granične opština, ni administrativna linija, kao ni granična linija Republike Kosova ni za kvadratni metar. A navodeći kako je rasprava pokazala da je verzija predsjednika Državne komisije Murata Mehe o demarkaciji pogrešna, lider opozicije na Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj napustio diskusiju. On je rekao kako se nada da će ponovo početi pregovori sa Crnom Gorom i da će se pitanje vratiti nazad u Skupštinu. Poslanik vladajućeg Demokratskog saveza Kosova Špetin Bulići, inače profesor geografije koji inicira ovu raspravu, rekao je da je materijal državne komisije lažan i da je pripremljen nakon potpisivanja sporazuma o određivanju granice. Kosovska opozicija se dugo protivi sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom, navodeći da Kosovo ovim sporazumom gubi 8.000 hektara kosovske teritorije. Prema najavama, vlada Kosova će tokom predstojećih dana poslati Skupštini sporazum koji će sadržati posebnu klauzulu kojom se traži da se o spornim pitanjima ponovo pregovara sa Crnom Gorom. To bi mogao biti kompromis sa opozicijom koja se snažno protivila ratifikaciji sporazuma sa Crnom Gorom. Saznamo i da poslanici Skupštine Kosova mogu odlučiti da traže međunarodnu arbitražu. Za ratifikaciju sporazuma potrebna je dvotrećinska većina, koja je inače upitna, s obzirom da se jedan broj vladajuće koalicije protivi tom sporazumu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
O odbijanju Srbije da promeni zakonodavstvo koje bi omogućilo izručenje troje radikala Hagu. Međutim, u okviru otvorenih poglavlja 23 i 24, Beograd će morati da ispuni zahteve Međunarodnog tribunala. Ocenjuje za naš program Nataša Kandić, poznata aktivistkinja za ljudska prava i osnivačica i bivša izvršna direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Više detalja, Branka Trivić.
Sudsko veće Haškog tribunala pre dva dana je sugerisalo da Srbija podhitno treba da izmeni svoj zakon o saradnji sa tribunalom kako bi bio usklađen sa međunarodnim pravnim obavezama, među kojima je svakako i izvršenje naloga za hapšenje i izručenje Petra Jojića, Vjerice Radete i Jove Ostojića, optuženih za nepoštovanje suda. Nikola Selaković, ministar pravde u tehničkoj vladi Srbije, promptno je odgovorio da je zahtev Haškog tribunala za promenu srpskog zakona, kako bi se izručilo troje radikala, svojevrsni pritisak na Srbiju, a onda je poentirao.
Da li će se menjati ili ne, ja to ne mogu da kažem, ali se neće sigurno menjati zato što to traži ili nam nalaže Haški tribunal.
Isto to je, u takođe neprikosnovenom tonu, poručio i tehnički šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Ovo je jedan pokušaj daljih pritisaka na našu zemlju, mi sigurno nećemo menjati zakone zato što to traži Haški tribunal.
Podsjetimo, Haško tužiloštvo optužilo je radikale Radetu, Jojića i Ostojića za nepoštovanje suda. Na teret im se stavlja da su u sudskom postupku protiv lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja vršili pritisak na dvojicu svedoka tužiloštva, tražeći da svedoče u korist tada optuženog Šešelja, a nudeći im protivusluge. Nataša Kandić, aktivistkinja za ljudska prava, osnivačica i bivša izvršna direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da Haški tribunal nije dao nikakav zahtev da Srbija menja svoje zakonodavstvo, nego da taj sud smatra da je Srbija obavezna da sarađuje sa tribunalom nezavisno od svog domaćeg pravnog okvira.
Tehnička vlada ili ministri se ponašaju kao da je taj nesporazum mali i da je on otklonjen. Ovo je sada trenutak kada se pokazuje da i pored otvaranja ova dva poglavlja Haški tribunal nikako ne odustaje, nego smatra da sad u okviru ovih otvorenih poglavlja moraju da se razreši oni sporni problemi i ovaj zahtev ubrojimo u sporne probleme sa srpske strane, inače iz ugla Haškog tribunala on je potpuno jasan i u skladu sa dosadašnjim pravilima i uopšte pravilima Haškog tribunala, tako da je to zadatak koji će Srbija morati da sprovede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zaoštranoj retorici između vlasti u Beogradu i Zagrebu, što se koristi za unutrašnje političke potrebe, ocenjuju analitičari iz Hrvatske, Ivica Maštruko i Branko Caratan za Radio Slobodna Evropa. Oni ne očekuju da će Evropska unija reagovati na protestno pismo premijera Srbije Aleksandra Vučića zbog zbivanja u Hrvatskoj. S druge strane, istoričarka iz Beograda Latinka Perović kaže za naš program da je problem što zemlje bivše Jugoslavije još nisu mentalno izašle iz ratova 90-ih. Ponovo uzavrele strasti između Srbije i Hrvatske imaju dnevno političku ravan, ali i pokazatelj su dubokih razlika oko suštinskih pitanja. Bivši hrvatski ambasador u Vatikanu Ivica Maštruko izjavi za naš program.
Prva razina je ta da Miro Kovač, hrvatski ministar vanjskih poslova, očito radi na samopromociji pred predstojeće izbore, ali ne na promociji HDZ-a, nego na svojoj vlastitoj osobnoj promociji unutar HDZ-a, jer izgleda mu pozicija unutar HDZ-a nije dovoljno čvrsta, dovoljno jasna. Jednom oštrom retorikom želi sebi poboljšati položaj unutar HDZ-a kako bio zadržan u igri. S druge strane, Dačić nastoji na neki način svojim izjavama dezavuirati poziciju Hrvatske u mogućim budućim pregovorima sa Evropskom unijom, odnosno da Hrvatska bude kompromitirana već unaprijed, tako da ne može nešto agresivnije nastupati u svojim zahtjevima prema Srbiji prilikom rasprave o određenim poglavljima.
Maštruko kaže da je trebalo da i drugi reaguju na podizanje spomenika Miru Barešiću.
Da kako da ima razloga i osnova ne da reagira samo Srbija, ne da i da ne reagira Srbija u slučaju spomenika Miru Barešiću, već bi trebala reagirati i Europska unija i međunarodna zajednica, da ne kažem o hrvatskoj javnosti na tim sramotnim činom. Jer spomenik Barišiću u Hrvatskoj podignut je uz suglasnost vlasti odlukom općinskih organa i uz prisustvo dva ministra da ostale uglednike bez spomenika.
Bivši hrvatski ambasador Branko Caratan kaže za Radio Slobodna Evropa da je kardinal Alojzije Stepinac rehabilitovan na isti način kao i četnički vođa Draža Mihajlović.
Pa mislim da tu postoji i potreba iz unutarnje političkih razloga da se pokazuje snaga. I to onda dovodi do izmjene ovakvih optužbi. Jer presuda u obnovljenom procesu Stepincu je slična presudi Draži Mihajloviću. Jednostavno se nije ulazilo u meritum stvari. Druga je stvar mišljenje o ulozi Stepinca za vrijeme rata. Ali to sve zapravo ne bi trebao biti srpski problem, to je hrvatski problem, kako se tu postaviti.
Ove tenzije su pokazatelj dubljeg problema, ocenjuje za naš program istoričarka iz Beograda Latinka Perović.
U svim tim sudarima, na jednoj strani Srbije, na drugoj strani sve ove druge države, to ukazuje na jedan širi problem. Po mom mišljenju, mi nismo izišli iz tog perioda ratova 90. godina mentalno.
Branko Caratan ne očekuje reakciju Evropske unije na pismo Aleksandra Vučića.
Najvjerojatnije će se Brisel oglušiti. Ljudi u Briselu koji prate događaje na ovom prostoru svjesni su motiva takve korespondencije. Tako da to neće imati nikakvog velikog efekta. A Srbija će morati biti strpljiva, morat će ispuniti sve kriterije koji su bili postavljeni pred Hrvatsku i to će biti jedan dugotrajan i dosta mučan proces. U tom procesu bi bilo jako dobro da se ovi međudržavni odnosi između susjeda ne zatežu previše, jer će to inače škoditi progresu Srbije prema Europskoj uniji. A Hrvatska ima sigurno jedan vlastiti interes da svi njeni susjedi uđu u Uniju i to bi trebalo na kraju ipak biti ona stvar koja će pretegnuti u ovoj čitavoj temi.
Ivica Maštruko smatra da će odnosi između Srbije i Hrvatske i u budućnosti biti po principu toplo-hladno.
Pokušat će i to će uvijek deklaratorne razine kad se sastaju šefovi. Pa kad se sastaju ova dva ministra vanjskih poslova kad se međusobno ratuju, onda će uputiti poruke mira, smirivanja i slično. Međutim, to će ići toplo-hladnim odnosima na ovim, govorimo o retorici ovih vodstava. Svema na vrijeme će se, zavisno o političkoj situaciji u svakoj od ovih zemalja, to izbijati na površinu, pa će se stvari opet smirivati, pa će se prestati o tome govoriti, pa kad izbije neka incidentna situacija i nađe se neki benigni i nestvarni povod, onda će se ponovno ustalasati.
I dok se političari prepiru, izbjeglice još pate. Pamtimo našu muku, ali želimo da nas država omogući normalan život u Srbiji, kažu neki od meštana Busija, prigradsko naselje nadomak Zemuna, gdje će u četvrtak biti održana državna manifestacija Dan sećanja na žrtve i prognane u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja. Sasvim je jasno zbog čega je tehnički premijer Aleksandar Vučić odabrao i objavio da će baš u tom mjestu biti obeležena godišnjica ovog događaja. U ovom najvećem izbjegličkom naselju u Srbiji, udaljeno 40 minuta vožnje od centra Beograda, živi više od 5000 ljudi koji su 1999. pobjegli iz Hrvatske i BiH. Sa nekima od njih razgovarali su Milan Nešić i Dušan Komarčević.
Za ljude koji u centru Busija sede na gajbicama i pored puta prodaju povrće i voće, ovo mjesto je pijaca. Improvizovana, baš kao i samo naselje, izniklo nakon izbjegličkog egzodusa između 1995. i 1997. godine. Voće i povrće koje je sama uzgojila, tu prodaje i Marija. Iz Kistanja u Hrvatskoj izbjegla je 1995. a u Busijama živi 14 godina.
Da smo izbjegli, živjeli smo kod Subotice u Novi Žernik i tako ovaj. Onda smo tu neki plac kupili, ozidali 60 kvadrata, nemamo mi to mnogo, ali nemam ni baš pravi krov, nemam jednu, pod jednu vodu i tako.
Na pitanje da li će doći na manifestaciju koju organizuje vlada Srbije u njenom mestu, Marija odgovara potvrdno.
Svi moji su obećali da će doći, čerke, deca sva i unučadi. Svi ćemo da dođemo, kako da ne, tu nam je već tu kod kuće. Pa znači nam mnogo to, da se sećamo tih tužnih dana i bolnih. Baš je jako strašno i potrešeni smo zbog toga.
Nešto dalje, u lokalnoj meseri pozdravlja nas Nikola Kužet, koji je pre 21 godine izbegao iz Benkovca, gde je kao vojnik učestvovao u ratu.
To je nešto za nas malo, neki malo jači čin i tako.
Zbog čega?
Pa, da se zna da smo bar živi, ako ne ništa drugo i to je to.
Pre nego što će se naše dvoje sagovornika doseliti ovde, Busije su bile imanje poljoprivrednog kombinata Napredak. Lokalnu vlast u opštini Zemun je te 1997. držala Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja, partija koja je imala svoje paravojne formacije na ratištima u Hrvatskoj i Bosni. Zemljište je prodavano ljudima koji su izbegli uglavnom tokom akcije Oluja. Prema pisanju nedeljnika Vreme, osim placeva nisu dobili ništa, ni infrastrukturu, ni dobru kanalizaciju, ni struju, ni puteve. Nikola Kužet seća se tih dana.
Pa mi smo tu kupali te placeve, imali smo neku privilegiju koji se tiče kupovine placeva i malo se skućili i tako. Čujete, kupili smo te placeve po nekoj nižoj cijeni i tako.
Boro Štrbac, bivši autoprevoznik koji u Busijama živi od 97. kaže da su se tada meštani više snalazili sami.
Moji su došli 95. godine u Oluji, prihvatio sam ih, dao sam sve što sam mogao. Ne mogu da kažem da je bila velika pomoć društva koliko sam ja učestvovao u tome i koliko smo zajednički radili i gradili.
U međuvremenu infrastrukturno se malo toga menjalo, pa je izgledalo da su meštani Busija godinama bili gotovo zaboravljeni kod lokalnih i državnih vlasti. Asfalt je u to naselje, koje je zvanično deo grada Beograda, stigao tek 2005. godine, a nešto kasnije i gradski autobus. Ovih dana pred najavljenu ceremoniju u Busijama te dolazak između ostalih mandatara Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, uređenje naselja je dobilo na zamahu. Na licu mesta zatičemo teške mašine Beograd puta, koje popravljaju prilazne puteve do bine koja se podiže zarad događaja u organizaciji vlade Srbije.
Sad radimo ovdje porezne ulice i ovaj plato oko crkve.
Kaže nam Dušan Dimitrijević ispred preduzeća Beograd put. Sa njim razgovaramo na poljani na kojoj radnici postavljaju binu.
Tu treba da nastavimo jedan određeni sloj da ako budu sutraju kiše da ne bi bilo i ljudi na blatu da stoje.
A kažite mi, jel biste inače radili ovakav poduhvat da se ne obeležava? Ili
pa, 20? Ko, za ulice verovatno da, za ovde oko crkve to ne znam, verovatno je povodom ove godišnje se zorođe.
Dok mašine bruje u Busijama, a na relaciji između zvaničnog Beograda i Zagreba lete rafali teških reči, meštani ovog malog prigradskog mesta bore se sa svakodnevnim problemima. Boro Štrbac kaže da stanovnici Busija sada od države očekuju pomoć, konkretniju od pustih reči.
Dobijamo ulice, dobili smo struju, dobili smo vodu, nadamo se i kanalizaciji. Dosta nam je jama bilo, sad bi želeli da imamo kanalizaciju, a ne jame.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Nešić i Dušan Komarčević.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Bivši pripadnici Jugoslavenske i Hrvatske tajne službe Josip Perković i Zdravko Mustač u Minhenu osuđeni na doživotne zatvorske kazne. Suosjećati sa Srbima i Hrvatima, rekao predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Milorad Pupovac u oči godišnjice Oluje. Intenzivni sukobi oko Alepa. Avion prilikom sletanja na aerodromu u Dubaju se zapalio, putnici i posada evakuirani.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!